Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកពីខួបមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតដែលមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាបាតកក្រុងហុងកុងបង្អាក់សេវាកម្មរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំព្រមានថាចិនត្រូវតែចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលឥឡូវនេះជាជាងយឺតពេល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងបញ្ជូនសំរាមផ្លាស្ទិកជិត1600តោនទៅប្រទេសដើមវិញនៅចុងខែសីហាលោកនាយភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថា
มันមានភាពជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សហើយនិងបរិស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទទំនិញហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូល
អ្នកជំនាញបារម្ភពីវិជាជីវៈក្រោយមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងជាង200នាក់ដែលរួមទាំងអ្នកកសែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណមួយឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលទទួលរងការស្ដីបន្ទោសនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះមានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកត់សម្គាល់ខួបមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតដែលមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះដែរស្ថានទូតដដែលបានបន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការផ្សះផ្សានយោបាយនិងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទំនងជានិយាយយោងដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនានាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងធ្វើការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយបញ្ចប់ការអនុវត្តនៃការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននឹងក្រោមហេតុផលនយោបាយដើម្បីយីយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមិនតម្រូវឲ្យមានប្របរទេសណាមកឈ្លានពាននិងលុកលុយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេលោកបាននិយាយបន្ថែមថា
យើងមិនបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញចិត្តទេកំណាឬក៏បរទេសណាមួយទៀតនឹងសូមអធិស្ឋានហើយបើសិនជាមិនឲ្យតម្លៃការបោះឆ្នោតអ្នកដែលលើកឡើងនោះគឺអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដើរចេញពីប្រទេសខ្មែររ
ដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់ក្រោយពីបង្កើតទូនីតិក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកដែលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋនោះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាររបស់លោកម៉ែងកំសែងនៅក្នុងការផ្សាយពេលព្រឹកស្អែកសូមអរគុណនៅពេលដែលការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ កំពុងប្រមានចិនកុំឲ្យប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ដែលបានប្រកាសថាការពន្យារពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍តិចជាងនៅពេលឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារចុះផ្សាយតាម Twitter របស់លោកថាបញ្ហាជាមួយចិនដែលរងចាំគឺថាប្រសិនបើខ្ញុំឈ្នះការបោះឆ្នោតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេទទួលបាននឹងមានការលំបាកជាងអ្វីដែលពួកគេកំពុងចរចានៅពេលឥឡូវនេះឬក៏គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទេសារតាម Twitter របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីពិនិត្យមើលការចរចាឡើងវិញដែលភាគីទាំងពីរព្យាយាមបំបែកភាពតរច្រកនេះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានតម្លៃសរុបទាំងអស់360,000,000 ដុល្លារការចរចាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅជំនួបកំពូលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅថា G20 នៅខែមិថុនាក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឲ្យខាតបង់ដោយសារមហិច្ឆតាបច្ចេកវិទ្យាចម្លងរបស់ចិនបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរៀលដាលទៅដល់ប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបិទអ្នកដំណើរមិនឲ្យចេញពីរទេះភ្លើងសេវាកម្មរទេះភ្លើងបានត្រូវពន្យារពេលហើយបានផ្អាកនៅស្ថានីយ៍ខ្លះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើររង់ចាំជាជួរយ៉ាងវែងដើម្បីជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនគិតប្រាក់បន្តទៅចំណតរទេះភ្លើងក្រោមដីផ្សេងទៀតការប៉ះទង្គិចបានផ្ទុះឡើងរវាងបាតកោនិងអ្នកធ្វើដំណើរប្រកបដោយការខឹងសម្បារនិងអន្ទះសារដើម្បីទៅធ្វើការងារការតវ៉ាប្រឆាំងកើតចេញពីការអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានព្យួរចោលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកអ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងដែលតាក់ទិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទៅប្រទេសចិនការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបញ្ចប់ការរឹតតឹងរដ្ឋបន្ទឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុងវាជាភាពចលាចលខាងសង្គមដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានកើតមានឡើងនៅលើអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងបញ្ជូនសំរាមផ្លាស្ទិកជិត1600តោនទៅប្រទេសដើមវិញនៅចុងខែសីហាអ្នកជំនាញបារម្ភពីវិជាជីវៈក្រោយមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងជាង200នាក់ដែលរួមទាំងអ្នកកសែតពួកអ្នករិះគន់និយាយថាបទបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការពន្លូតកូននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយនិងកូនមិនទាន់កើតទ្វីបអាហ្វ្រិកដាក់ឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសអ្នកជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីចិននិងវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាបានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងថាសម្រាមចំនួន1600តោនដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាវិញនៅចុងខែសីហាខាងមុខមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាកាកសំណល់ទាំងនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សទេអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្រាមផ្លាស្ទិកដែលមានទម្ងន់1600តោនដែលរកឃើញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាខាងមុខនេះលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោបានគូបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុនដែលបាននាំសម្រាមផ្លាស្ទិកនេះចូលនឹងត្រូវដឹកចេញវិញតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា
គឺយើងដាក់កាលបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំដឹកជញ្ជូនត្រឡប់ទៅបុគ្គលឲ្យអ្នកនាំចេញវិញ
សម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទូកុងតឺន័រចំនួន83ក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ទាំងនេះនាំចូលពីប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជងយានផ្លាស្ទិក Manufacture ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរនេះបើតាមសេចក្តីអះអាងផ្លូវការរបស់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាយកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោក្រុមហ៊ុនជងយានផ្លាស្ទិក Manufacturer Co Ltd នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 1,073 លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ 250,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការកំណត់ទោសផ្សេងពីនេះបន្ថែមនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាកាក់សំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចំនួន27លើកចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រហូតដល់ចុងខែមករាឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះមាន70កុងតឺន័រមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង13កុងតឺន័រមកពីប្រទេសកាណាដាដែលឆ្លងកាត់តាមប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមមុននឹងចូលមកដល់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីនេះដែរថាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះมันមានសារធាតុពុលដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬសុខភាពមនុស្សនោះទេ
มันមានធាតុជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សហើយនិងបរិស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទទំនិញហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលទោះបីជាมันមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនចេញទៅប្រភពដើមវិញបាទ
លោកណេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាបានសហការជាមួយអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ជូនសម្រាមផ្លាស្ទិកទាំង 1,600 តោនទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរនេះវិញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបាននូវការនាំចូលកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មនិងកាកសំណល់ហ្វីលជាច្រើនតោនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុសារធាតុវិទ្យុសកម្មត្រូវបានជីកកប់ក្នុងដីដោយមិនបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានស្នើបន្ថែមទីប្រឹក្សាចំនួន7200នាក់មន្ត្រីផ្លូវការរបស់ក្រសួងនេះអះអាងថាពួកគេទាំងនោះមានគុណសម្បត្តិក្នុងការងារប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល2ខែជាប់គ្នាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងអ្នកកាសែតនិងក្រុមមន្ត្រីសរុបចំនួន173នាក់ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានគណៈដែលអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន106រូបបន្ថែមពីលើទីប្រឹក្សាចំនួន67រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមុនទីប្រឹក្សាទាំងនេះមានងារជាឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងស្មើនឹងអគ្គនាយករបស់ក្រសួងលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាថ្មីទាំង173រូបនេះភាគច្រើនជាមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលចូលនិវត្តន៍និងមានគុណសម្បត្តិក្នុងការជួយជំរុញវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើង
យើងបរិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាតម្រូវការនៃអ្នកមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអ្នកមានចំណេះជំនាញផ្នែកវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងត្រូវការជាចាំបាច់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបដិជាប្រឹក្សាយោបល់ទៅក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅដែលជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាថ្មីទាំងនេះគេឃើញមានអ្នកកាសែតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជានិពន្ធនាយកក្នុងស្ថាប័នទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងនោះក៏មានអ្នកកាសែតមួយចំនួនដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំផងដែរលោកណប់វីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លើកឡើងថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកក្រសួងព័ត៌មានមិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការប្រឹក្សាច្រើននោះទេលោកបន្តថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងដែលមានទាំងសមាជិកអ្នកសារព័ត៌មានផងនោះ និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
ពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានតែងតាំងឬត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសមាជិកនៃទីប្រឹក្សារបស់ឬមួយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីទៅខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកសារព័ត៌មានក្នុងការធ្វើជាក្រុមឬការចូលលើវិជ្ជាជីវៈអីហ្នឹងគឺកាន់តែមានការរួមតូចទៅទៅទៅ
លោកណប់វីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលើកទឹកចិត្តនឹងការពារអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យហ៊ានផ្សាយពីព័ត៌មានពិតដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបើតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីបំផុតមួយនៃទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2018អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយនេះបញ្ជាក់ថាសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថយលំដាប់ពីលេខរៀងទី71ទៅដល់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់នេះមានន័យថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកផ្ដល់ការថែរក្សាសុខភាពនិយាយថាពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនបានទទួលការថែទាំសុខភាពនៅមុនពេលសម្រាលកូនដោយសារតែរដ្ឋបាលត្រាំបានពង្រីកបទបញ្ញត្តិហាម5សកលដែលកាត់ផ្ដាច់ជំនួយឲ្យដល់អង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលមានទាក់ទិននឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លូតកូនការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ភ្ជាប់ការរដ្ឋបတ်ខាងជំនួយកាលពីអតីតកាលទៅនឹងកំណើននៃការពន្លូតកូននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃបទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Family Health Options Kenya បានបិទឬកាត់បន្ថយសេវារៀបចំផែនការគ្រួសារដោយកម្រិតចំនួនកូននៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញានៅក្រោយបាត់បង់ការផ្ដល់ប្រាក់2លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោក Amos Simpano នៃអង្គការនេះនិយាយថា
The global gag rule was also very comprehensive because it did not allow
បទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់ពីព្រោះវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនានាផ្ដល់សេវាកម្រិតចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារទេដែលជាអាណត្តិស្នូលរបស់យើងក្នុងឋានៈជាអង្គការមួយ
បទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសុខភាពអន្តរជាតិប្រមាណ8,800លានដុល្លារឲ្យដល់អង្គការនានាដែលផ្ដល់សេវាពន្លត់កូនផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់ការពន្លត់កូនឬគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃការពន្លត់កូនឲ្យមានភាពសេរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកការរដ្ឋបတ်ដោយមានការប្រកាន់គណៈបកទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពជាធរមានដោយពួកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបានត្រូវលុបចោលដោយពួកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមុនបាត់បង់ការផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញថែទាំសុខភាពនៃប្រទេសកញ្ញាបានផ្តល់សេវាដល់មនុស្សប្រមាណ 76,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមន្ទីរ clinic ខាងការកម្រិតចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារខ្លះនៅក្នុងពពុះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាកន្លែងផ្តល់ការថែទាំសុខភាពតែមួយគត់ក្នុងមូលដ្ឋានមិនមែនតែសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពមុនការកើតកូនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ការពិនិត្យរោគមេរោគ HIVការចាក់ថ្នាំឲ្យក្រុមកុមារនិងការផ្ដល់ថ្នាំពន្យាកំណើតផងដែរក្រុមប្រឆាំងនឹងការពន្លត់កូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគណៈកម្មាធិការ National Right to Life Committee ជាដើមនិយាយថាពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលនេះបានបំផ្លាស់ផលប៉ះពាល់ដោយសារបទបញ្ញត្តិនេះក្រុមទាំងនេះក៏សម្គាល់ថាអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិជាង700នៅតែបានទទួលការផ្ដល់ប្រាក់ខាងជំនួយសុខភាពសកលសឹងតែទាំងអស់តាមការកម្រិតជាដំបូងអ្នកស្រី Carol Tobias នៃអង្គការ National Right to Life Committee និយាយថា
It's only a handful of organizations that refuse to accept the money
មានតែអង្គការមួយចំនួនតូចដែលប្រកែកមិនព្រមទទួលប្រាក់កាក់សម្រាប់សេវាទាំងនេះពីព្រោះសិទ្ធិក្នុងការសម្លាប់កុមារមិនទាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគេនៅឡើយទេ
អ្នកសេតូបៀសនិយាយថាការផ្ដល់ប្រាក់ឯកជនកំពុងបំពេញជំនួសការធ្វើវិភាគទានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអង្គការថែទាំសុខភាពខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលការផ្ដល់ប្រាក់ពីខាងក្រៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានត្រូវកាត់បន្ថយនោះទេកាលពីខែមីនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានពង្រីកបទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលនេះដើម្បីកាត់បន្ថយជំនួយដល់អង្គការរដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រកាសដល់ក្រុមភាគីទី3ដែលនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអាញាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើការពន្លត់កូនជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលជំទាស់នឹងរដ្ឋបាលត្រឹមដែលបានដាក់កំហិតໄວដែលពួកគេនិយាយថាជាការរឹតបន្តឹងដោយប្រកាន់គណបកហើយមានតក្កទិននឹងនយោបាយឬការផ្ដល់ព័ត៌មានខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការព្យាបាលជំងឺអ្នកស្រី Shilo Kuni នៃអង្គការ Planned Parenthood Federation of America និយាយថា
So you're asking doctors to sort of choose between politics set in Washington
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យជ្រើសរើសយកនយោបាយដែលបានត្រូវកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឬយកសេចក្តីសម្រេចខាងសុខភាពនិងខាងសិលធម៌ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល
់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងការិយគុណនិយាយអះអាងថាបទបញ្ញត្តិហាម5ជាសកលបានធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អច្រើនជាងផលល្អការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទស្សនវិស័យ Lancet Global Health បានរាយការណ៍ថាមានកំណើនការពន្លត់កូន 40% នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលមានការដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងទាំងនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងដើរចូលក្នុងស្ថានភាពមួយដែលក្រុមអ្នកសន្តិភាពនិយមគិតថាជាយុគសម័យនៃការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពតាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងទ្វីបទាំងមូលលោក Kenneth Schwartz នៃនិងលោក Ken Bredemier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងស្ថិតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងប្រទេសនីហ្សេការវិវត្តនេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេរីត្រេក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមិនទាន់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលជោគជ័យក្រុមអ្នកវិភាគជាកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងមានទឹកប្រាក់ទំហំ3400លានដុល្លារនឹងនាំមកនូវការងារនិងការអភិវឌ្ឍនានា
លោកមូសាហ្វាគីប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាក្តីស្រមៃពីអតីតកំពុងប្រែក្លាយជាការពិតបុព្វបុរសដែលបានផ្ដួចផ្ដើមក្តីស្រមៃនេះប្រកាសជាមានមោទនភាពជាមិនខានលោកប្រធានរូបនេះនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីបាននិយាយថាភាពជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលនឹងក្លាយជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់ប្រជាជនយើងដែលចង់បានសុខុមាលភាពនិងគុណភាពជីវិតក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែង
គេបានចំណាយពេល17ឆ្នាំនៃការចរចាដ៏ជូរចត់និងតានតឹងទម្រាំបានដល់ដំណាក់កាលថ្ងៃទី7កក្កដាដ៏សំខាន់នេះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាធុរកិច្ចក្នុងតំបន់និងការប្រមូលចូលពាណិជ្ជកម្មជាក្រុមអាចនឹងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងបណ្ដាប្រជាជាតិអាហ្វ្រិករហូតដល់ 60% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនេះក៏បានឲ្យដឹងថាទ្វីបនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួមមានបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកដែលមិនអាចជឿជាក់បាននៅឡើយការងើបតវ៉ារបស់ប្រជាជនអំពើពុករលួយនិងបែបបទរដ្ឋបាលបែបការិយាធិបតេយ្យចាក់ស្រេះតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មដូចជាពន្ធបែបនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនភាពចម្រើនការងារស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងកាលានុវត្តភាពនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យអាហ្វ្រិកទាំងមូលមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរ
ក៏បំណងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីអាចអនុម័តរូបិយប័ណ្ណរួមមួយដែលអាចនឹងពន្យារពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្វីបទាំងមូលតែម្ដងនេះបើតាមលោកមហាបាត់ឆាំបាអ្នកតំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងតំបន់សាហែលលោកឆាំបាបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងទិដ្ឋភាពធំនិងពង្រឹងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ហើយវាក៏តម្រូវឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណរួមមួយផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីវាក៏តម្រូវឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណរួមក្នុងតំបន់ផងដែរជាលទ្ធផលវានឹងពន្យារទាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងទាំងការជួញដូរកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងតំបន់នោះ
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាតាំងពីឆ្នាំ2002ម្លេះជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមឆ្នាំ2018កាលពីខែឧសភាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើសច្ចានុម័តពីបណ្ដារដ្ឋសភានៃប្រទេសជាសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកលួចព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែឆ្លាតជាងមុនហើយក្រុមហ៊ុននានានៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវដែលអាចជួយការពារតិន្នន័យរបស់ពួកគេបានដើម្បីបំពេញគម្លាតនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីអ្នកស្រីសាហាម៉ាជីតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមរវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែធ្វើនៅសមរភូមិនោះទេសប្តាហ៍នេះប្រទេសនានាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចព័ត៌មានសំខាន់ពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួន
Our adversaries know that they can't
សត្រូវរបស់យើងដឹងថាពួកគេមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងយើងនៅសមរភូមិដូច្នេះពួកគេព្យាយាមវាយប្រហារយើងតាមវិធីផ្សេង
ទស្សនវិស័យ Cyber Security Ventures ថានៅឆ្នាំ2021នឹងមានការងារផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតចំនួន 3.5 លាននៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនពិបាករកមនុស្សធ្វើការផ្នែកនេះ
Cyber Security is a very challenging field If you think about
ជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាជំនាញប្រឹងប្រែងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកចង់បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកណាម្នាក់អ្នកនោះត្រូវមានប្រវត្តិផ្នែកបច្ចេកទេសខ្លះដូចជាកុំព្យូទ័របណ្ដាញកុំព្យូទ័របណ្ដាញចល័តនិងផ្នែកផ្សេងៗតាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្នែកទាំងនោះមានការកើនឡើងដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ណាស
់ដើម្បីបំពេញគម្លាតនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេស
I'd always had a love of computers.
ខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រខ្ញុំបានរៀនមុខវិជ្ជានេះនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំចង់សិក្សាអ្វីដែលអាចជះផលបានខ្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាន
ាង Natalie Larson បានអាហារូបករណ៍សិក្សាផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នាងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យបន្តជំនាញនេះ
Because of how cybersecurity professionals are portrayed in the media So all movies and TV
ភាគច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតគឺជាបុរសហើយដូច្នេះហើយទើបស្ត្រីគិតថានេះមិនមែនជាជំនាញដែលពួកគេត្រូវសិក្សានោះទេខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលស្ត្រីត្រូវហ៊ានសិក្សាជំនាញនេះគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតអ្នកក៏អាចក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកនេះបានដែរ
មានតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឬក៏អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលអាហារូបករណ៍នេះពេលរៀនចប់និស្សិតនឹងត្រូវធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្មើនឹងរយៈពេលនៃអាហារូបករណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយឆ្នាំក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីចិននិងវៀតណាមមិនអាចបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាបានតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពិធីដុតទៀនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិថាកងកម្លាំងរបស់អង្គការអូតង់បានសម្លាប់មនុស្សនៅឆ្នាំនេះច្រើនជាងក្រុមបះបោតកពកម្មនៅក្នុងគុកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលសម្លាប់អ្នកទោស57នាក់
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅសាលាក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងវីរយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានសម្លាប់និងរបួសដោយសារក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារទៅលើពិធីមហោបាហាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយអ្នកទាំងនោះដែលបានចូលរួមពិធីនេះបានដុតទៀនស្ដាប់សន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំមូលដ្ឋានហើយនឹងចូលរួមពិធីជ្រៀងថាទីក្រុងក្រេរយដ៏ខ្លាំងលោក Roland Velasco អភិបាលក្រុងបាននិយាយថាយើងមិនអាចឲ្យជន់ចង្រៃនេះបំផ្លាញយើងបានទេពួកអាជ្ញាធរនៅតែកំពុងព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ170គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Francisco លោក Scott Smithy ប្រធានប៉ូលីសក្រុង Gilroy បាននិយាយថាអ្នកបាញ់សម្លាប់នោះបានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណថា William Legan អាយុ19ឆ្នាំបានប្រើកំភ្លើងវែងវាយប្រហារនៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិធីនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្លាប់រួមមានក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងបុរសខ្ទង់អាយុ20ឆ្នាំប្លាយម្នាក់អ្នកចូលរួមពិធីនោះ12នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានបញ្ចប់ដោយប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកបាញ់ប្រហារនោះលោកប្រធានប៉ូលីសក្រុង Gilroy បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃច័ន្ទថាប៉ូលីសបានធ្វើការឆ្លើយតបមិនដល់រយៈពេល1នាទីបន្ទាប់ពីអ្នកបាញ់ប្រហារនោះបានបើកការបាញ់ប្រហារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនបានត្រូវសម្លាប់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់ច្រើនជាងពួកក្រុមតាលីបាននិងក្រុមបះបោរផ្សេងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2019នេះបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអាហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបង្ហាញពីជនស៊ីវិលទាំងអស់ចំនួន717នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថាននិងអន្តរជាតិដែលជាការកើនឡើងចំនួន 31% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ក្រុមតាលីបាននិងក្រុមជួលនិយមអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលតែ531នាក់របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់2446នាក់បានរងរបួសដោយសារកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកបាបោលោក Richard Bennett ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធចំនួនអាចផ្ដល់ការបញ្យលខុសៗគ្នាអំពីនិន្នាការនៅពេលថ្មីៗនេះដែលភាគីនីមួយៗធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យកលល្បិចខាងយោធារបស់ខ្លួនខ្លាយការត្រឹមត្រូវលោកបាននិយាយទៀតថាភាគីនីមួយៗអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពនោះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើទៅតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែដោយការកាត់បន្ថយទំហំនៃការប្រយុទ្ធគ្នាអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់ក៏57នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងគុកប្រកាំក្នុងគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកកញ្ជើងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគុកប្រកាំនេះ បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលព្រឹកនៅក្នុងគោកអាល់តាមីរ៉ានៅក្នុងរដ្ឋប៉ារ៉ាភាគខាងជើងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកចាបាសវ៉ាស្កុនសេឡូប្រធានគោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនអន្តពីលម្នាក់បានដុតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងគោកដែលមានអ្នកទោសជាគូប្រជែងនៅក្នុងនោះវីដេអូនិងរូបភាពដែលបានផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញពីអណ្ដាតភ្លើងចេញពីក្នុងគុកនោះពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអ្នកគុក16នាក់បានស្លាប់ដោយការកាត់កឆ្មាំគុក2នាក់បានត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងអន្លង់នៃគប់កម្មនេះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបានត្រូវដោះលែងអបតវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យនឹកឃើញគប់កម្មកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលអ្នកទោស55នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាតាក់ទិននឹងជនអិនពីលនៅឯគុក4កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Amazonas ដែលជារដ្ឋជិតខាងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលពីការចាត់វិធានការតិចតួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគុកដែលពោពេញទៅដោយអ្នកទោសនោះអ្នកទោសនៅក្នុងគុកបានកើនឡើងពី500,000អ្នកកាលពីទសវត្សរ៍មុនទៅដល់840,100អ្នកកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌដើម្បីស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញពីព្រោះតែចំណងតាក់ទងក្រុមគូសាដែលត្រូវបានគេផ្ដាល់ការការពារនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានសម្រេចការថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកដែលស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនពីព្រោះតែការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមគូសារបស់ខ្លួនជាទូទៅមិនមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីទទួលបានការជោគកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
នៅសល់រយៈពេលជាង1ខែទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលហៅថាជារដ្ឋាភិបាលឯកបកនឹងមានអាយុ1ឆ្នាំពេញលេញមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានវាយតម្លៃពីដំណើរការរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគ្នាលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានអាយុគ្រប់1ឆ្នាំគត់គណៈបកនេះដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានៃគ្រាមុនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកកាន់អំណាចបានកោបប្រមូលអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាន់ទាបនិងអាសនៈដ៏ច្រើនលើសលប់សរុបចំនួន58នៅសភាជាន់ខ្ពស់ឬព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនបកសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានបរិហារកិច្ចបោះឆ្នោតថាខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកិច្ចបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាកិច្ចបោះឆ្នោតនោះជាកិច្ចបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងមានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកសុកអេសានសមាជិកប្រតិភូនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថារយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបកកាន់អំណាចរបស់លោកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការបរទេសដោយទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
អញ្ចឹងផ្អែកទៅលើការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសមានការរីកចម្រើនព្រោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រង់ថាអ្នកណាគេថ្នាំងឆ្នាក់ខ្ញុំយល់ថាវាចំនួនតែទួចតែប៉ុណ្ណោះហើយជាទុកធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
លោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះថេរក្នុងរង្វង់អត្រា 7.5% កាលពីឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំបោះឆ្នោតកន្លងទៅទាំងការប្រមូលចំណូលធនធាននិងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកអ៊ុនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតខ្មែរថែមបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចំណូលពន្ធដារនិងគយដែលទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបានប្រមូលនៅរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019នេះមានទំហំគិតជាទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារអាមេរិកហើយពីដើមខែមករាដល់ដំណាច់ខែឧសភា ការបោះទុនវិនិយោគមានទំហំ3កណ្ដោសញ្ញា6000លានដុល្លារហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការកត់សម្គាល់ផងដែរពីចំណែកចូលរួមនៃការវិនិយោគរបស់ចិនប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារបានជន្ទល់វិនិយោគពីប្រទេសចិនហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានទទួលផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានដោយតិចតួច
សេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរឥឡូវមានអ្វីគេហៅថាអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍនោះអភិវឌ្ឍคล้ายๆទេអភិវឌ្ឍមែនតើគឺធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកើនធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើនតែនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញអ្នកក្រនៅតែក្រដដែលមានអ្នកខ្លះកាន់តែក្រទៅថែមទៀតដោយសារបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយកសិករបង្កផលបង្កបង្កើតផលឲ្យលក់អត់ចេញគឺកាន់តែក្រទៅ
ប៉ុន្មានខែក្រោយពីការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានភាពប្រកបប្រជាកំណែវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក្រោយការបោះឆ្នោតបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រឆាំង100នាក់ដែលត្រូវបានរងបំរាមនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអាចស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកកឹមសុខាត្រូវបានកែសម្រួលពីការដាក់ពន្ធនាគារមកដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែសកម្មជនមូលដ្ឋាននិងក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន145នាក់ត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការទៅសាកសួរក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រឈមមួយចំនួនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មកដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការដើម្បីចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគយអ្វីៗក៏បានលិលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ហើយប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចជួយ EBA ដល់កម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនោះកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការបង់ថែមថវិកាចន្លោះពី600ទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំផលិតផលនានាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នឹងថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD សុទ្ធតែបានព្រមានពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនិរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រសិនបើ EU ត្រូវសម្រេចដកហូត EBA ពីកម្ពុជាមែននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវង្សសេវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងនៅរដ្ឋសភាកាលពីខែកក្កដានោះកន្លងដែរថាការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់លោកខាងលិចនឹងនាំឲ្យមានការថមថយល្បឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខហើយលោកត្រូវបានកសែតក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាបើដឹងតែខ្លួនឈឺហើយមិនខំព្យាបាលនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់រយៈពេលវែងហើយទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាកិច្ចរួចនោះទេលោកប៉ូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffithប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់ខ្លួនន
ិយាយទៅចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិមកឲ្យការបោះឆ្នោត2018ដល់ពីពេលនោះមកបក្សប្រជាជននឹងគឺត្រូវការការគាំទ្រច្រើនណាស់ត្រូវការការគាំទ្រច្រើនដើម្បីតែធ្វើម៉េចទៅឲ្យវាមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅប្រទេសណាមួយដែលអាចប្រឆាំងនឹងរបបក្នុងស្រុកបាន
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចង់បានរបស់របបដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយតែលោកថាក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដឹងនឹងទទួលជ្រាបថាអតិពលនិងវត្តមានរបស់ចិននៅកម្ពុជាកំពុងមានទំហំហួសប្រមាណដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតុល្យភាពបន្ទាប់ពីត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសសុពលភាពជារដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតដំណាក់ទី6គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ពោលគឺមួយខែ10ថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលមានបកតែមួយបែបនេះនាំរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លាយទៅជាអ្វីដែលលោកបរិយាយថាផ្ដាច់ការយោធានិយមនឹងតវងត្រកូល
មូលហេតុគឺគម្រឹងអំណាចបាទដែលរបបនេះដែលបានអះអាងថាបានទទួលដែលពីប្រជាបរតភាគច្រើនបាទតាមរយៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទ យ៉ាងហើយគឺមិនចង់សើឬអ្វីអ្វីដែលខ្លួនបានសម្រេចហើយទេបាទចាស់បាទព្រោះអានឹងវាទៅតែដែលប៉ះពាល់ដល់អំណាចបាទរបស់អ្នកដែលដឹកថាក្រាក់ដឹកព័ន្ធប្រទេសនឹងឯងបាទចាស់
លោកកុលបញ្ញាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrere បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលមានអាយុជិត1ឆ្នាំមកនេះមិនមានផែនការទុកជាមុនច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងការឆ្លើយតបឬដោះស្រាយបញ្ហានានា
គុលខ្ញុំស្ទាល់ថាគ្រីមតានឹងហាក់ដូចជាមិនមានសិទ្ធិភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងខ្លាទេដោយសារកិច្ចការមួយចំនួនផែនការមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនបានត្រៀមរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេឃើញមានដំណើរនៃការគេហៅថាប្រតិកម្មនានារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងបញ្ហាដែលជាប្រតិកម្មកំពុងជួបប្រទះដែរប៉ុន្តែវាគាត់តែជាប្រតិកម្មប៉ុន្តែមានផែនការមានអីក្នុងការដោះស្រាយ
ត្រង់ចំណុចនេះលោកកុលបញ្ញាបានចង្អុលលើកជាឧទាហរណ៍តាក់ទិននឹងវិបត្តិអគិសនីកាលពីដើមឆ្នាំនិងការពិនិត្យសារើគុណភាពសំណង់ក្រោយពេលមានករណីបាក់រលំអគារខុសច្បាប់មួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកតាមដានរូបនេះយល់ថាកង្វះសភាចម្រុះបាក់និងប្រព័ន្ធសព្វសារអេកេរិចដើម្បីធ្វើការចូលរួមត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់អនីតិប្រតិបត្តិហាក់នាំឲ្យផលិតផលសាធារណៈមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចផលឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពជាទីពេញចិត្តសម្រាប់មហាជនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងខាងលើរបស់បណ្ដាអ្នកវិភាគលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលទាំងស្រុងថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានោះទេហើយលោកបែរជាបានចោទសួរអំពីគុណភាពនៃការវិភាគនិងឯករាជ្យភាពរបស់បណ្ដាអ្នកអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលថ្មីៗនេះគេបានអង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាដោយយ៉ាងបទល្មើសប្រឈើការបង្ក្រាបការជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការចរាចរប្រាក់ដុល្លារខុសច្បាប់ជាដើមរាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងបន្តការប៉ះទង្គិចចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកមួយទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលបានបង្ហាញដោយភាគីទាមទារផ្សេងៗទៀតក៏ដោយលោក Raf Jennings រាយការណ៍ជូន VOA ហើយកញ្ញាលីវុជនីនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសដែលជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីរនេះពិភាក្សាជាប្រក្រតីអំពីភាពខុសគ្នារវាងបកនិងបកនឹងតាមផ្លូវការទូតផងដែរនៅជុំវិញផ្នែកដតីទៀតនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដែលត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន6ប្រទេសផ្សេងទៀតភាគច្រើនបានបញ្ជាចំនួនបើកចំហអស់ពេល3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចំនួនថ្មីមួយផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមប្រហែលមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវពួកគេកំពុងជាប់ក្នុងចំនួនមួយទៀតក្នុងការរករកថាមពលក្នុងតំបន់មួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរបានចាត់ទុកថាជារបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបន្តវាយប្រហារគ្នាដោយសារតែការមិនទុកចិត្តគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍មករួមជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់បានសមុទ្រដែលមានទំហំ3,500,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះលោកអ៊ីដូដូអារ៉ារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថារូបភាពធំនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺថាពួកគេនឹងជ្រើសរើសដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតនិងការប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងតានតឹងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្អប់គ្នាផងស្រឡាញ់គ្នាផងដ៏យូររវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាម
បើយោងតាមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបដែនទឹកតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំនួនដ៏ថ្មីបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរទូកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនមួយគ្រឿងបានធ្វើការល្បាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅជុំវិញផ្លូវសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រហែល352គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរភីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសវៀតណាមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាអ្នកយានល្បាតទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាំមើលប្លុកប្រេងនៅឧស្ម័ន0601នៅភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ Vanguard Bank នៅឆ្នាំងសមុទ្រវៀតណាម
ប្លុកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចរបស់ចិនផងដែរប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ខ្សែបន្ទាត់នេះដើម្បីខណ្ឌយកការទៀមទារបស់ខ្លួនដែលមានទៅដល់ប្រហែលជា 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយឥន្ធនៈបំរុងប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលក៏ដូចជាជលផលនិងផ្លូវទឹកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអង្គការ Straight for Worldview ដែលជាអង្គការសិក្សាស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាថានាវាយោធាជើងទឹកនិងនាវាជំនួញរបស់ចិនបានចូលរួមជាមួយនាវាឆ្មាំសមុទ្រអង្គការ Straight for Worldview បានបន្ថែមទៀតថាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមួយទីបំផុតប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំនាវារុករកប្រេងនិងកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនឲ្យចេញពីតំបន់នោះ
លោកអ៊ីដូដូអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយថាជាទូទៅប្រជាជនវៀតណាមមានភាពជាតិនិយមនិងចងចាំពីអាណានិគមចិននៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនបានធ្វើអាណានិគមទៅលើអ្វីដែលឥឡូវគឺជាផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសវៀតណាមខាងជើងកាលពី1000ឆ្នាំកន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមបានរុញច្រានប្រទេសចិននៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែននៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ប្រជាជនវៀតណាមឥឡូវនេះមានជំនឿថាកោះផារ៉ាសែលរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរតែជារបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានកាន់កាប់ប្រជុំកោះនេះតាំងពីឆ្នាំ1974មកលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហាណូយកំពុងព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់គេឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីបញ្ជៀសពីការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនបើទោះជាមានទំនាក់ទំនងកុម្មុយនីសរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នករុករកដ៏សកម្មទីពីរបំផុតនៃប្រេងឧស្ម័ននិងការពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួនទៅលើប្រជុំកោះតូចៗជាច្រើន
អង្គការ Straight for Worldview បានឲ្យដឹងថាតំបន់ Vanguard Bank តែងតែស្ថិតនៅចំបេះដូងនៃចំនួនដែនសមុទ្រដ៏យូររវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមដាក់កំហិតឬហាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពីការរុករកក្នុងអ្វីដែលខ្លួនបានគិតថាជាដែនដីមានចំនួនលោក Thayer បាននិយាយថាភាពតានតឹងនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងឆ្នាំ1990កាលពីឆ្នាំទៅនាវាខួងរុករកប្រេងរបស់អេស្ប៉ាញបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៅគម្រោងរុករកថាមពលដែលបានយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ Vanguard Bank ក្រោមសម្ពាធពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនិងក្រុមអ្នកជំនាញនយោបាយបានឲ្យដឹងកាលពីពេលនោះប្រទេសវៀតណាមនៅតែរក្សាប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅឡើយលោក Thayer បានបន្តទៀតថាប្រទេសទាំងពីរមិនដែលបានដោះស្រាយចំនួនការពីឆ្នាំ2018របស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមបានផ្អាកហើយពួកគេមិនទទួលយកការយល់ព្រមរបស់ចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេ
សំណុំនៃឧបតហេតុផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយប្រទេសទាំងពីររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ឧបករណ៍ទាញយកប្រេងរបស់ចិនបានបង្កឧបតហេតុបុកទូកមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងគប់កម្មប្រឆាំងនឹងចិនដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិនិលក្នុងឆ្នាំនេះមន្ត្រីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថានាវារបស់ចិនមួយបានបុកទូករបស់វៀតណាមនៅជិតតំបន់ Discovery Reef ប៉ែកខាងកើតប្រទេសវៀតណាមលោក Thayer បាននិយាយថាបកគមនីវៀតណាមជាធម្មតាផ្ញើប្រេសិតពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការពិភាក្សាពីបញ្ហាទាំងអស់នេះលោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនលើការសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងដែនដីតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវការស្វែងរកចំណុចដែលមានប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដើម្បីបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងធ្វើដូចនេះពីព្រោះពួកគេបានមានរឿងរ៉ាវគ្រប់គ្រាន់ហើយនិងពួកគេមិនចង់បង្កើតបញ្ហាផ្សេងទៀតនោះទេប្រទេសចិនដែលជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកដែលមានប្រទេស6ពាក់ព័ន្ធនេះគឺបានប្រើប្រាស់ជំនួយនិងការវិនិយោគទុនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកដើម្បីសម្រួលចំនួនដែនដីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប្រទេសវៀតណាមឃើញមានការហោចូលនៃអ្នកទេសចរជនជាតិចិនជាច្រើនលោកអារ៉ារ៉ាល់បាននិយាយថាប៉ុន្តែដំណោះស្រាយផ្នែកការទូតអាចនឹងទទួលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែនសមុទ្រនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណការវាយប្រហាររបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតលើផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូឌីកំជួនមីស៊ីបានធ្លាក់ចូលក្នុងផ្សារអាល់ថាបេតនៅក្នុងខេត្តសាអាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទំនងជាការសងសឹកការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់ក្រុមហ៊ូទីលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ូទីពីការវាយប្រហារលើទីផ្សារនោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តជនជាតិយេម៉ែនដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេក្រុមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការវាយប្រហារមីស៊ីលនិងដ្រូនលើចំណតអាកាសយាននិងទីដៅយោធាលើទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមបានកំទេចទាំងមូលហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះយោធារបស់ប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្កាត់មួយយប់ថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ារ៉ាពីនឌីដែលជាទីបញ្ជាការកងទ័ពយន្តហោះកំពុងធ្វើបេសកកម្មហ្វឹកហាត់នៅពេលដែលវាធ្លាក់ចំផ្ទះអ្នកសុកជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុងហើយបានធ្វើឲ្យឆេះទ្រលោនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអ្នកមនុស្សស្លាប់រួមមានអ្នកបើកបរ5នាក់និងជនស៊ីវិល12នាក់ខណៈដែលជនស៊ីវិល12នាក់ទៀតបានរបួសកងទ័ពមិនមានព័ត៌មានពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់នោះនៅឡើយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានចូលរួមរលែកទុកចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងសោតនាដកម្មនេះលោកអាលិចស៊ីណាវ៉ាល់នីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកជឿពីការសង្ស័យរបស់មីតាវីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកដែលថាលោកត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលនៅក្នុងគុកនោះអាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅពេលដែលលោករងចាំការប្តឹងទោសនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាអំពីការកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ30ថ្ងៃចំពោះការរំលោភច្បាប់បាតកម្មលោកណាវ៉ាល់នីដែលទើបត្រឡប់ទៅកាន់គុកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំពោះការហើមមុខស្នាមកន្ទួលនៅលើស្បែកយ៉ាងខ្លាំងបានចោទសួរអំពីការមានជំងឺភ្លាមៗនេះបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យអេតអាល់អាហាដែលនៅមុខដល់នៅពេលឆាប់ៗនេះបន្ថែមពីនោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះដូរអ្នកជាប់គុកនិងដោះលែងអ្នកឃុំឃាំងដែលមិនចាំបាច់កាត់ក្តីផងដែរលោកហ្គាសាន់សាឡាំបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយិកាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅឃាតករដែលសម្លាប់មេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចវ៉ាជាពីនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលថាគួរតែទទួលទោសនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលគោរពបូរណភាពដែនដីរបស់ជនជាតិភាគតិចលោកស្រីMichel Bachelet បានថ្លែងការថ្ងៃច័ន្ទថាគោលនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលនៅក្នុងការបើកចំហតំបន់ Amazon បន្ថែមទៀតឲ្យគេជីកយករ៉ែបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.